Já, ég er bara þinn góð, ég skal segja ykkur söguna af Hnoðralilla. Það var einu sinni kalf og kjöllingu koti, þau áttu sér eina kú, það var nú ekki meira bústofnun hjá þeim, en svo áttu þau strák, sautnóðri, og hann var orðin svona dálítið stór og farin að gera ofn og hjálpa til. Og það var eitt sem hann átti að gera, það var að passa að gefa kunni heið á málum. En svo fór þetta fyrir honum, hann leymir að gefa hversu heið. En þegar hann man eftir því, þá flýtir hann sér nú í fjós og tekur kláin eða meysin og gefur henni heið og hún gleypir það bara alveg leið og svo gleypir hún kláin og svo strákin. Hún var nefnilega orðið svona svöng. En þau voru mér inn í baðstofu, kalla kjölling og þá segir kjölling að slíðinu. Já, mér finnst hann hnoðri litli vera búin að vera svo lengi í fjósinu.
Jó, klukkan sló þarna,
það var aftur að það.
Eigum við að byrja aftur og neila?
Nákvæmlega saman, heldur við til þetta. Heyrist þetta nei?
Nei, nei.
Já.
En nú er óhægt að byrja.
Jæja, bötin góð, ég ætla að segja ykkur sögun á hún og hnoðra litla. Það var einu sinni kall og kjöllingi koti, þau áttu eina kú. Ekki var nú bústofnun meiri, en svo áttu eitt strák og hann var orðinn dálítið stór og farinn að gera ofurlítið, svona hjálpa til. Og það var eitt sem hann átti að gera, hann átti að passa að gefa kunni heið sitt á málum. En svo fór nú illa fyrir honum, hann gleymir því að gefa kunni heið. En þegar hann man eftir því þá flýtir hann sér nú í fjós og tekur kláin eða meysinn og fær henni heið, kussur ekki lengi á sér og gleypir heið, svo gleypir hún kláin og senast gleypir hún strákin. En kall og kjölling voru inn í baðstofu og svo segir nú kjölling við kallsinn að mér finnst hann hnoðri litli vera búin að vera svo lengi í fjósinu, allir kýrskömmin hafa nú sparkað í hann eða stíð og nóan. Já, segir nú kall, já, allir það hann er nú ekki orðið neitt smá barn og á nú að passa sér fyrir kunni, það er enginn það. Já, ég fer nú samt fram, segir kjellingin að higgja að barninu. Og svo fer hún fram og er það alltaf stund og þegar hún kemur inn þá segir hún, já, ég bara sé barni hvergi, ég veit ekki hvað er þeim drengin. Já, kall stekkur ekki upp og nefsett en segir, já, allan sé ekki einhverstaðir að dunda. En ég skal samt koma með þér. Svo farði bæði fram og inn í fjós. Sjá hnaður að hvergi og leita þannig auðum bás og inn í geilinni, tóttargeilinni. Og sjá hann hvergi, svo farði að kalla og kalla hnoðri, hnoðri, hvar ertu hnoðri? Þá ansar strákur og segir, ég sit á laka kúruminnar og er að kroppa mér mörbita með sniðilotta mínum. Já, segir kall, nú er góðra dýr. Kýrin hefur gleypt strákinn. Og ekki megum við drepa kúna, þá erum við mjólkurlaus. Og ekki megum við heldur hafa strákinn lengi niður í kúnni, þá erum við bara mikku. En þar þú innkjölling og komdu með stóra nál og sterka spotta, ég ætla að brýna sledduna á meðan þá hnífur sem hann hélt á. Svo hleypur kjölling inn og kemur að vörmi spori. Og kallinn ristir bara gata á kviðin á kunni og þá dættu strákurinn í básinn og kláurinn. En heið var réttir. En ekki leit nú strákur vel út þegar hann kom niður í básinn. En það gerir nátt þegar móður hans tók hann og klædda nú hverri spjör og þóð honum. En upp frá þessu þá glemd hann aldrei nokkun tíma en að gera það sem hann átti að gera og gerði ævinlega réttum tíma. Þetta var stór og duglegur maður og góður maður. Og það verða allir sem að muna eftir því og passa sig að gera allt á réttum tíma sem að lífið heimtraði.
Það þú glemtir að segja.
Svona. Jæja, það er best að segja ykkur söguna af Hnoðra litla. Það var einu sinni kall og kjöllingu koti. Þau áttu sér eina kú, ekki var nú bústofnun meiri. En svo áttu strák sem var þeim dálítið stór og farin að hjálpa til og gera. Og það var eitt sem hann átti að passa sig með að gera, það var að gefa kunni heið sitt á málum. En svo fór nú illa fyrir honum, hann gleymir að gefa kunni heið. En þegar mann eftir því þá flýttir það til fjós og tekur kláin eða meysinn og gefur kunni heið og hún gleypir það leið og svo gleypir hún kláin og seinna strákin. Þau sátt sín í baðstofu, Karl og Kjelling, að segja Kjelling, svona við kallum, já, mér finnst það náðurlega að vera búin að vera svo lengi í fjósinu. Þið kýrin hafi nú sparkað í hann eða stígið á nóan. Já, segir Karl allir það, þetta nú ekki orðin eitt smá badn og á nú að geta passa sig fyrir kunni. Já, ég fer nú að hyggja að hann, segir hann, hún fer svo fram í fjós og hyggrar. En sér strákin hvergi. Svo fer hún inn aftur inn í bastu og segir sína fara ekki léttar. Hún bara vita ekki hvað var það að drengnum. Hann sé horfinn. Já, segir Karl, allan sé ekki einhver staðar að dunda. En ég skal nú samt fara með þér. Svo fara ég bæði fram í fjós. En það frá sömu leið þegar sjá barni hvergi. Svo fara ég og leituðu svo víðar að bæði inn í geilinu sem hefði og auðabastnum og víðar. En svo fara þú að kalla. Og kallar nöðri, nöðri, hvar ertu nöðri? Já, þá ansar drengur og segir, ég sit á laka kúru minnar og kroppa mér mörbita með sniðilotta mínum.
Tekur tónið þarna.
Já, já. Já, segir kall, nú góður að dýr. Kýrin hefur gliftan. Og ekki má drepa kúna því að þá verðum við mjölkulaus og ekki má heldur hafa strákinn lengi niður í kunni því að þá er það bara mikil. En kjalla farði inn og kondu með stóra nál og sterkan spotta. Ég ætla að brýna sleddun á meðan, það var nýfur sem að hélt á. Kjalling fer inn og ekki lengi og þegar hún kemur þá ristir kallinn gat á kviðin á kunni með nýfnum og strákurinn dettur honum í básinn og kláurinn líka. Þá var Kjelling handa fljót og saumar gæti saman og kýrin var jafn góð. En ekki leit nú hnaðri vel út þegar hann kom þessari ferð. En móðir hans tók hann og klæta hann og kurr í spjör og þóðanum og hann fór í hrein föt. En eftir þetta þá glemdi hann aldrei að gera það sem hann átti að gera og gerði ævinlega réttum tíma. Þetta var svo stór og duglegur maður og góður maður og allan hátt. Farnaðist vel í lífinu af því hann passaði sig með það. Að vera afskaplega stundvís með verk sín og það sem lífið heimtaði af honum.
Það var einu sinni kallað Kjellingi Kúr.